Balasszony.
Sét.
Sztiklit.
Jó. Trenódkó.
Balasszony.
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 Sét.
Pusti prič.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Balasszony.
Balasszony.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Sét.
U ovom trenutku.
Balasszony.
Pusti.
Pusti prič.
Pusti prič.
Balasszony.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Prič.
Balasszony.
Danas je časova i 4 minuta. Dobar dan vam želim, ja sam Dijana Ivanov-Kadić. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. U Beogradu 10 stepeni, jugoistočni vetar, moglo bi se reći da je malo i pojačan, duva brzinom od 4 do 8 metara u sekundi. A u talasanju danas jedno od pitanja: šta, odnosno ko koči srpsku privredu i da li postoji jasan plan za njen oporavak? Ministarstvo finansija i privrede uverava da će oživeti privredu. Krajem prošle nedelje donet je i set mera koje bi trebalo da smanje deficit naredne godine i on će se pred poslanicima naći u sredu zajedno sa predlogom budžeta za narednu godinu. Da li je to dovoljno? Razgovarat ću s mojim gostima, a to su Toplica Spasojević, predsjednik udruženja korporativnih direktora, i Mahmud Bušatlija, savjetnik za investicije. Razgovor za nekoliko minuta, a ja vam još jednom želim dobar dan.
Ako
11 časova je i 8 minuta, slušate Talasanje, a danas u Talasanju Toplica Spasojević, predsjednik Udruženja korporativnih direktora. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Mahmud Bušatlija, savjetnik za investicije. Dobar dan i vama i dobrodošli.
Hvala vam.
Analizirali smo 100 dana vlade. Jedan od glavnih zaključaka i ono čime su se pohvalili jeste da smo izbjegli bankrot. Ja sam mislila drugačije da počnem ovu emisiju, ali vi sami ste mi dali šlagvort dok je išla muzika. Konstatovali ste da nam je došlo na naplatu naše ponašanje ili, kako ste rekli, trošili smo i ono što nismo imali. Pa, šta nam stiže na naplatu i šta ćemo mi, građani, da radimo? Šta možemo da očekujemo? O merama koje je vlada donela, o kojima će se raspravljati u sredu, o tome ćemo kasnije.
Mi smo posle 5. oktobra krenuli renoviranje sistema, ali mislim da ga nismo dovoljno dobro i dovoljno smisleno renovirali. Pre svega nismo uspjeli da pokrenemo preduzetničku energiju i nismo uspjeli da posebno od 2008. da kad je kriza naišla, da se opredjelimo, da pomognemo preduzećima da prežive krizu, da ojačamo našu poziciju i da kad kriza prođe budemo snažniji i konkurentniji.
Zašto?
Ja mislim imamo i nekoliko problema. Jedan je neshvatene situacije u kojoj se ceo svet našao, a posebno Evropa 2008. godine. A drugi je ideološki problem. Mi dalje imamo taj problem kako posmatramo privatno preduzetništvo u Srbiji. I dalje se to postavlja kao ideološka stvar, a s druge strane imamo ogroman pritisak od Evropske unije da napustimo taj sistem državnih preduzeća. Znači, praktično ne podržavate privatno preduzetništvo, a s druge strane morate da napustite državno preduzetništvo. Iako u nekim zemljama kao što su Francuska ili Švedska postoje ozbiljna ili Norveška ozbiljna državna preduzeća, nas teraju da to napustimo i onda smo se našli u procepu. Jednostavno, posljedica toga je 400.000 izgubljenih radnih mesta pre svega.
A šta tu država nije podržala? Krupni kapital, bogate ljude, šta?
Mnogo koristimo frazu krupni kapital i bogati ljudi. Prvo, krupnog kapitala, a nema mnogo u Srbiji, a nema ni mnogo bogatih ljudi. Ako pogledate listu firmi koja ima veći promet od 100 miliona, svega 60 firmi. To imate u jednoj ulici u Francuskoj toliko registrovanih ili u Austriji. Toliko firmi koji imaju veći promet od 100 miliona. Nema krupnog kapitala. Po meni veći je problem privatno preduzetništvo generalno. Danas je avantura ući u preduzetništvo. Govorim pre svega o ovih 200 i nešto hiljada malih preduzetnika koji će jednog dana biti i veliki preduzetnici.
Ali oni kažu da su u podređenom položaju u odnosu na krupni kapital. Odnosno, te bogatije ili monopoliste ili već tajkune, kako ih sve zovemo ovde?
A mi možemo da ih zovemo, ja bih volao kad bih bilo, ali toliko ih se smanjio broj da praktično ne postoje. Na prstima jedne ruke možda da brojete srpska preduzeća koja privatna, koja imaju veći promet od 100 miliona.
Su oni bankrotirali ili su izneli kapital?
Ma, kriza je ostavila duboke i ozbiljne tragove na svačiji biznis. Pre bih rekao da to što je bilo kapitala je, pretpostavljam, zarobljeno ili u nekretninama ili u nekim fabrikama koje ne izbacuju dobit za održavanje sistema. Jednostavno, što je celo društvo osiromašilo, pad prometa u maloprodaji je preko 18%, marže su se dramatično smanjile, a troškovi povećali, pre svega kamatne stope, a i devalvacija je uzela svoj danak. Bilansi firmi su daleko lošiji nego što su bili da nije bilo devalvacije. Zato po meni mora se desiti jedno resetovanje celog sistema. Resetovanje u smislu načina razmišljenja. Mi moramo da pomognemo preduzetnicima da pokrenu svoj biznis da bi zaposlili ovih 800.000 nezaposlenih koje danas imamo u Srbiji. Moramo da resetujemo sistem sa bankama. jer kamatne stope danas u Srbiji su među najvećima u Evropi, možda izuzimajući Rusiju i Ukrajinu, ali tamo su marže daleko veće nego što su ovde. Tako, u okruženju kamatne stope u Srbiji su duplo veće od drugih. Po analizama rezultata Ekonomskog instituta, u prošloj godini prosečna kamatna stopa sa deviznim preznakom je bila 11%, ove godine 14%.
Gospodine Bušatlija, može li se ovako resetovati?
Pa, ne da može, nego mora da se resetuje, ali uglavnom u našoj javnosti, naročito u stručnoj javnosti, nema nekog jedinstvenog stava o tom resetovanju. Jedna grupa okomata kojoj ja pripadam, već 7-8 godina mi zagovaramo ozbiljnu reformu javnog sektora. To je vrsta resetovanja, ali ne momentalnog, jer za to više nema mogućnosti. Mi smo došli dotle da moramo reformisati javni sektor u cijelosti. Dakle, javnu upravu, javne financije, javna preduzeća, to je ono što najviše boli možda politički čitav sistem naš. Zatim PIO fond, koji je najveći potrošač budžetskih para, i da uvedemo ozbiljno upravljanje državnom imovinom, a naročito gradskim i građevinskim zemljištem. Bez toga reseta, koji bi trajao negdje 4 do 5 godina minimum, mi teško možemo bilo kakav ozbiljan korak naprijed napraviti. Ovo sve što sada radimo i što odavno vlade rade u ovoj zemlji jesu neke kratkoročne mjere koje pokazuju svoje rezultate vrlo nakratko. Evo, mi smo sad svjedoci da mjere koje su uvedene prije mjesec, mjesec i po dana već ne mogu da funkcionišu, pa se izmišljaju druge mjere, jel? Opet kratkoročne, odnosno sa ambicijom da budu dugoročne, ali kratak im je vek trajanja. A kad smo pričali o onoj naplati, ja bih želio samo da vas podsjetim na jednu činjenicu. Od 2001. godine do kraja 2011. godine u ovu zemlju je po osnovi investicija ušlo 33,5 milijarde eura. I to kroz direktne investicije, kroz portfolio investicije i kroz srednjoročne i dugoročne kredite. Otprilike krediti su polovina te sume. Za to vrijeme, iako je 33,5 milijarde ušlo kroz investicije, mi smo izgubili 850.000 radnih mjesta u realnom sektoru i izgubili smo po ocjeni Svjetske banke negdje između 200 i 250 hiljada radnih mjesta u sivoj zoni. Jer kad vi izgubite dovoljno radnih mjesta u realnom sektoru, onda ljudi nemaju para ni na ulici da kupuju. Dakle, onda vam opada i siva ekonomija. I na taj način se vjerovatno i rešava u ovoj zemlji pitanje sive ekonomije, jer ona nestaje.
Pa gdje su te pare od investicije?
To je glavno pitanje. Dakle, koga zemlja, ova država treba da pomogne da uradi ono što već nije u posljednjih 12 godina uradio. Jer ako je ušlo 33 milijarde, recimo, ako je samo polovina završila u Greenfield operacijama, to je 10 milijardi. 10 milijardi u našim, odnosno 15 milijardi, u našim uslovima, to je između milijon i milijon i 200 hiljada radnih mjesta. A mi smo izgubili milijon radnih mjesta. Dakle, nešto je potpuno pogrešno postavljeno. Čini mi se da ovaj podatak koji sam sad prvi put čuo, a on je strahovit u stvari, da samo 60 firmi u ovoj zemlji posluje sa većim prometom od 100 miliona eura, u stvari jeste srce problema. Jer ako vi imate zemlju sa 7 miliona ljudi, a samo 60 firmi može da napravi takav promet, onda je na njihovoj strani i taj profit veliki. I dobro ste pitali malo prije, gdje je taj profit? To je sada veliko pitanje. Na šta su se koristile investicije koje su dolazile u zemlju i gdje je profit stvoren u posljednje vrijeme, znači u ovih 12 godina? O tome možemo kasnije malo porazgovarati.
Možda vi imate taj odgovor.
Kad sam rekao više desetak firmi, dve trećine su u državnom vlasništvu ili u stranom vlasništvu. Prema tome treba pitati te njihove vlasnike. Ali uglavnom u ovom prethodnom periodu profit se reinvestirao, nikoga nije ni bilo toliko profita da bi mogao da se izvlači ili da se otuđuje. Po meni ključ je neefikasnost srpskog sistema. Relativno visoki troškovi od radne snage do administracije, birokratije i poreza na plate. Tako da ne ostaje mnogo za akumulaciju, to se vidi. Vi vidite da se ne javljaju nova preduzeća, niti oni mogu da ih zapošljavaju. Od malih, srednjih, pa do velikih. Sreća bi bilo da Srbija može da iznedri velika preduzeća koja će da počnu da se šire i na Bosnu, i na Crnu Goru, i na Bugarsku, Rumuniju, da izvozimo naše proizvode, da izvozimo našu pamet, da reindustrializujemo zemlju. To bi bila velika pomoć, ali bez bankarskog, uređenog bankarskog sistema i bez snižavanja administrativnih procedura, mi ne možemo da napravimo taj iskorak. Ovo što je gospodin Bušatlija rekao u vezi resetovanja javnog sektora, potpuno je u pravu, i danas mi imamo situaciju da imamo 30% veći lični dohodak u javnom sektoru, što je potpuno neprimereno, jer u javnom sektoru imate veću izvesnost, sigurnost, veću zaštitu, a u privatnom sektoru bi trebalo da bude veća plata, ali manja zaštita, i to svuda tako funkcioniše u celom zapadnom svetu ili ovom kapitalizmu za koji smo se svi opredelili. Tako da je to samo odraz snaga na terenu između privatnog sektora i javnog sektora. Tu nas čeka, što su ljudi iz MMF-a rekli, velika bitka u narednim godinama. Reformisanje javnog sektora neće biti lako.
Imamo li mi još vremena da toliko odugovlačimo sa tom reformom? Vi znate koliko godina unazad pričamo o reformi i akcentujemo je onda kada se pojave predstavnici MMF-a.
Pravo ste, nemamo mnogo vremena, ali ova nova vlada mislim da je shvatila u kom smo problemu i da je počela da razmišlja, i neke mere, kako reče gospodin Mušatlija, kratkoročne je već počela da primenjuje, od onih čuvenih 138 propisa, odnosno taksi i parafiskalnih nameta koje su ukinute, do objedinjavanja javnih nabavki, pre svega u zdravstvu, a kasnije vidim da se zakon se isto sprema i za sve ostale javne nabavke, pa do toga što nam je uslov restrukturiranja ovih 170 preduzeća koji su u restrukturiranju već nekih 10 godina, ostavljen je rok do 30. juna 2014. da to mora da se desi.
Da li to znači da vi više verujete ovoj vladi i da mislite da će ona imati drugačiji pristup tom krupnom kapitalu, ili da budem još direktnije, evo šta se dešava sada sa gospodinom Miškovićem, da li je to možda i odluka da se krupni kapitalisti negde disciplinuju?
Što se tiče same vlade i njihove u odnosu na prethodnu, mislim da je ova posvećenija ekonomskim reformama nego prethodna, bez obzira što smo imali krizu, ekonomsku krizu koja je pratila ceo rad prethodne vlade. Po meni razlog više je bio da se u prošlom mandatu naprave neke korenite promjene, kad ste već imali i obavezu što se tiče krize, jer su se sve zemlje borile sa krizom, hvatanjem u koštac sa tim strukturnim problemima koja svaka zemlja ima, a naša tek posebno. Ova vlada je verovatno iz nužnosti, a možda i iz želje da promjeni stvar ozbiljno prionula, pa čak i ovaj formiranje Nacionalnog saveta za oporavak zemlje, gde smo...
Imali ste i jedan savet koji je bio 2008. Koliko? Jedan, dva puta su se našli. Da li se sada nalaze ti saveti, ili mi organizujemo savet i vidite se na jednom do dva prijema? Kako funkcionište?
Pa sad smo malo ozbiljnije krenuli. Mislim, ozbiljno smo krenuli. Ozbiljno smo krenuli i mislim da neki rezultati su se već pojavili. A što se tiče ostalih stvari koje ste dotakli sa određenim poslovnim ljudima, po meni je i dobro da se neke hipoteke koje postoje i neke etikete koje postoje na određenim ljudima i na celom preduzetničkom sektoru račiste i da se kaže, ako je ova vlast, demokratska vlast, 12 godina, pa ne možete 12 godina da vozite jednu ideju da ima negativnih pojava kod krupnog kapitala, pa dajte ih raščistite i onda podvucite crtu i kažite sve smo proverili, ovi ljudi su čisti, idu dalje i funkcionišu.
Gospodine Bušatlija, zašto to nije učinjeno onda, pa da ne bi bilo više etiketa ili recimo da imamo zakon o poreklu imovine, možda bi stvari bile jasnije, a ne bi bio takav odnos prema bogatim ljudima?
Pa iskreno govoreći, znate, kad vi mijenjate društveno-politički sistem, onda oni novi koji dođu na vlast imaju jedan veliki problem kako da održe sistem, finansijski kako da ga održe. Kod nas je to dobilo jednu razmjeru, da kažem, dosta veliku. Odnosno, vrlo lako se svuda u svijetu stvara ta veza između krupnog kapitala i vladajuće strukture.
Biznis, dakle, politika.
Jeste, biznisa i politike, jel'i? Međutim, u zemljama, da kažemo, razvijene demokratije i tog tržišnog mehanizma, to je jako dobro regulisano sve. Ne sa bezbroj propisa koji se ne primjenjuju, nego sa malim brojem propisa koji se striktno primjenjuju, jer je demokratija zasnovana na jednakosti i jednakopravnosti svih učesnika, znači svih građana. Kod nas, nažalost, je početak ovoga vijeka je bio obilježen neimaštinom partija. Ako se sjećate prve vlade koja je bila sastavljena, Đinđićeva, od 18 partija, od kojih ni jedna nije imala mogućnost da pređe cenzus sama, možda samo Demokratska je mogla sa nekih 8% da uđe sama u parlament, nego su kao gomila ušli, pa je to bila vlada koja je imala više potpredsjednika nego ministara. I ta vlada je morala od nečega da se izdržava. I onda se vrlo lako ti se odnosi stvore između krupnog kapitala i partija. Ja ću samo navesti jedan primjer. Krajem 2000. godine prvi put je mjeren, procjena kapitala je rađena za naše kapitaliste iz 90. godina za potrebe Evropske komisije. Sve pod utiskom priče tadašnjih opozicionara da su se mnogi ljudi obogatili na Miloševićevom režimu. Tada je jedan od najbogatijih ljudi, mislim čak najbogatijih čovjek u Srbiji već godinama, imao neki procijenjeni kapital negdje oko 60 miliona eura. Dvije godine nakon toga, u sljedećem mjerenju, on je imao preko milijardu. Dakle, početak bogaćenja, početak tajkunizacije nije smješten baš u Miloševićevo vrijeme apsolutno, nego je tamo je bilo više, da kažemo, kvalifikacije su bile te, a početak tajkunizacije se veže za početak demokratizacije ove zemlje. U krajnjoj liniji, mi smo prije dva mjeseca od jedne institucije svjetske koja mjeri demokratska dostignuća u tranzicionim zemljama oglašeni poludemokratskom zemljom. To je onako, da kažem, iz pristojnosti se kaže, jer ili ste u demokratiji ili niste u demokratiji. I to pokazuje u stvari taj čitav prosede koji smo mi imali posljednjih 12 godina. A da se prosto, ja volim na primjerima to da pokažem. Gospodin Spasavić je malo prije rekao da nije bilo bog zna kakvog profita u ovoj zemlji. Ja ću vam navesti statističke podatke. Kad gledate statistiku, pa u posljednjih 8 godina pratite plaćanje poreza na profit firmi, državi. To je onaj porez 10% od neto profita. Dakle, kad pogledate taj porez, pa pretpostavite da su svi plaćali baš svih tih 10%, a mnogi su imali beneficije zato što otvaraju nove firme, pa nove firme plaćaju manje poreze jedno vrijeme i sve ostalo. Ako plaćaju svi 10%, onda je za posljednjih 8 godina profit u ovoj zemlji, ostvareni profit, negdje 21-22 milijarde. Ako su plaćali beneficirane te poreze, znači manje od 10%, onda to već izlazi i na 30 milijardi. E sada, vi kada država oporezuje vaš profit, onda vi profit dijelite na investicije i na ličnu potrošnju, dakle dividende koje uzimate za sebe kao vlasnik firme, jel? E sada, ako vi imate 20 milijardi u 8 godina, pa kažemo, ajde, neka je pola otišla na jahte i automobile skupe, a druga polovina je otišla u investicije. To je 10 milijardi. To je opet jedan kapital koji bi morao da se vidi.
I sad opet ja treba postaviti pitanje gdje su pare.
Pa znate kako, evo, gospodin je rekao malo prije da se dosta para je zarobljeno u, ne znam, stambenim objektima ovakim i onakim. I to jeste velika greška. I to je greška koja se vuče iz sistema. Jer potpuno je opravdano očekivati od poslodavaca, od, ne znam, poduzetnika, da se oni bore da dođu u što bolju tržišnu poziciju i da sa što manje rade, što više zarađuju. I to ih navodi na takozvani rentni kapital. Dakle, najjednostavnije je živjeti od rente. Gotovo ništa ne radite, jeli? A svaki dan vam dolaze neke pare zato što ste vi rentirali svoje neke objekte. Kad pogledate
razvoj... Da li mi zato aspekt, nemamo zapravo proizvodnju?
Nemamo, baš zato. Iz jednog prostog razloga. Što nama je demokratija donijela podindustrializaciju, dakle umjesto da smo reindustrializovani, da su oni objekti koji su, one firme koje su privatizovane, da su dignute na noge, one su zloupotrebljene uglavnom radi građevinskog zemljišta. Dakle, uništavane su firme koje su privatizovane da bi se očistio teren, da se napravi, ne znam, recimo, tržni centar. Prosječan tržni centar, poput recimo Delte ili Ušća, košta između 60 i 80 miliona eura, a nema nikakvu zaposlenost. Jer vi ste to napravili da bi iznajmili drugima. I zato vam ne treba, vi ne morate nikoga da zaposlite za to, već imate u svom preduzeću svoju strukturu knjigovodstvenu koja je li naplaćuje onima koji su iznajmili taj prostor. Dakle, to ne donosi nikakvu zaposlenost. Ako ne donosi zaposlenost, ne donosi nikakvu korist u ovoj državi. Dakle, to su problemi strukturalni. Mi nismo prosto imali državnu upravu koja je imala smisla i osjećaj da treba da uđe u tranziciju. Kod nas se tranzicijom prozivao samo isključivo privatizacija. Privatizacija koja je dovela do toga da 30% ugovora je poništeno, a ni jedan od poništenih ugovora nije onaj sa tajkunom ili sa povezanim firmama ili ličnostima sa tajkunima nije ni pipnut. Znači, to je više od 30% ugovora koji su razvrgnuti. To znači da taj sistem ne funkcioniše. Vi ako imate 30% škarta na bilo čemu, to je uzaludan rad, jel? Dakle, to je jedina mjera kojom se mi hvalio, odnosno Đelić se najviše hvalio, jer kao tranzicija je, Bog znam kako, uspjela, zato što smo mi uspjeli da rasprodamo sve ispod cijene što smo mogli da rasprodamo do sada.
Gospodine Spasojeviću, kako se ostvaruje profit? Da li vi, da li vas muče ove muke o kojima je pričao gospodin Bušatlija?
Evo, ja bih samo mali uvod, pre nego što vam odgovorim na pitanje. Mislim da... neke stvari preskačemo ili ne uzimamo u obzir. Ako govorimo o stvaranju profita, mi moramo prvo da vidimo ko je vlasnik preduzeća u Srbiji.
A vi znate koliko je to teško?
Ne. Prvo, ključne grane u Srbiji nisu uopšte u vlasništvu Srba, niti firmi koje su vezane sa njima. Cementare, znači kompletna cementna industrija u rukama stranca. Pivarska industrija, duvanska industrija, sve ključne grane, bankarski sektor kompletan, sve ključne grane koje imaju profit su u stranim rukama. I one, taj profit u skladu sa konceptom kapitalizma pripada njima, da li će da ga reinvestiraju ili će da ga izbace. U nekim trenucima kad je bilo očekivanja od Srbije su ga izbacivali. Ostavljale, a sad ga uglavnom izbacuju, što
ali
vidimo.
Ali također imamo firme i preduzeća koja imaju strane nazive i ispostavi se da su nama jako poznate osobe, njihovi vlasnici, ali dok se to sazna, prođe vreme.
To po meni nije toliko ni važno, kao što i ove strane firme koje sam sada pomenuo, uglavnom i one dolaze iz ne iz svojih matičnih zemalja, nego dolaze iz nekih poreskih rajeva i to je potpuno normalno i legitimno za sve njih. Tako da bilo bi glupo ostavljati srpske preduzetnike u lošiji položaj od stranih preduzetnika. Ako vam dođe firma Nike koja je američka firma, a ugovori se svi potpisuju sa Kajmanskim ostrovima, ili US Steel sa holandskom filijalom, ili Efes sa holandskom filijalom, ili luksemburškom, ili tako dalje, potpuno je to legitimno. Znači, mi govorimo o legitimnim stvarima, da ne pobrkamo stvari. Ako su neke stvari
nelegitimne... Meni je bitno, naravno, i šta je legalno, ali dobro.
Legalno i legitimno. S druge strane, opet se vraćamo na sam početak razgovora. Pitanje je kako promeniti klimu prema onima koji mogu da stvore novo radno mesto. Mi smo na početku tranzicije mislili da ćemo privatizacijom i dolaskom stranih firmi da razrešimo sve te dileme, da zamenimo Miloševićeve tajkune sa nekim stranim korporacijama koje će da uvedu korporativno upravljanje i da korporatizuju zemlju. To se delimično ostvarilo zato što su oni uzeli 30, 50, 100 interesantnih firmi u prvom talasu.
Možete li da mi samo kažete, izvinjam se što vas prekidam, ko su Miloševićevi tajkuni?
Oni koji ih vi navodite, pretpostavljam, oni koji datiraju iz onog vremena od Karića.
Gde su oni sada?
Pa koji svi poslovni ljudi iz Srbije na margini.
Na margini.
Zato što poslovanje u Srbiji je dosta komplikovano i teško. Jako je skupo, kao što sam rekao. Tako da vi imate jedan talas vraćanja sada kapitala i zapadnog, koji je privilegovan, jer ovde nama dolaze firme koje imaju 2% kamatnu stopu u svojim matičnim zemljama.
A ovde imaju koliko?
A ovde domaći privrednici ne mogu da uzmu te kamatne stope u tim zemljama gde su njihove centrale, nego mogu da uzmu samo od lokalne banke ovde, gde, kao što sam vam rekao, ne postoji kamatna stopa ispod 8-9%. Znači, a ide i do 15%. Sa takvim kamatnim stopama ne možete da očekujete da će da se pokrene privredna aktivnost. I drugo, o čemu smo već malo i pomenuli, je odnos države prema domaćem preduzetniku i prema stranom. Od onih davanja 5 do 10.000 stimulacija, ja koliko znam, 99% su strane firme to dobile. Da, to je jedna tačka. Druga, pomoć aparata nekom preduzetniku kad hoće da izveze u inostranstvo. Ja nisam čuo da se neki diplomata ozbiljno založio da pomogne domaćem preduzetniku u njegovom nastupu u inostranstvu.
Koliko godina unazad je takav odnos prema vama, države?
Pa ja sam to na početku rekao, stvar je ideologija. Mi smatramo da ako pomažemo privatne preduzetnike, da to je možda nešto pogrešno i da država ne treba da se bavi sa tim posebno inostranstvom, da diplomatska predstavništva treba se bave diplomatijom.
A evo zašto vas to pitam. Da. Sada, danas ste rekli da mislite da je malo drugačiji stav ove vlade. Na čelu Ministarstva finansija je ponovo Mlađan Dinkić. Mislite da se nešto promenilo u 6 meseci dok nije bio na visokoj funkciji, da je promenio svoje stavove i da će se sada drugačije ophoditi?
Po meni vlada je tim i to sam rekao kada su se formirali, ukoliko ne funkcionišu kao tim, jako će teško da prođu. Kao što su fudbalski timovi i košarkaški timovi, ne mogu da se baziraju na jednom pojedincu. Oni mora da rade i da deluju timski. Ako jedan bek kaže ja čuvam samo svoju stranu, a centarfor prolazi kroz sredinu, on neće da reaguje. Tako i ovde. Mislim da sada vlada mnogo ozbiljnije i timski razmišlja i ako se desi ovo što i nas dvojica pokušavamo u ovom našem savetu da promenimo stvari, da im ukažemo gde su potencijali Srbije, a to su definitivno i reindustrializacija o kojoj sam ja govorio, ja sam čak i govorio da treba da imamo ministra za industriju, gde su energetika, poljoprivreda, ako uspemo da pokrenemo te grane, a pre svega ljude koji mogu da naprave pomak u tim granama, onda možemo da očekujemo da se zaposle po meni 300-400 hiljada ljudi. Znači, svaki preduzetnik da zaposli po jednoga, mi smo prepolovili nezaposlenost u Srbiji. A to možemo ukoliko definišemo da su to ljudi koji mogu da to rade i da nose, da smo kao društvo spremni na to da neko možda se u tom procesu i obogati. I ako smo našli mehanizme kao što su bankarski sistem koji će da potpomogne to.
O najavljenim merama s početka emisije, o kojima će se raspravljati i u sredu, razgovarat ćemo za koji trenutak. 11:38, slušate Talasanje.
Eko. Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1, i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS. Eko.
Talasanje.
Danas je časova 40 minuta, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda, moji gosti Toplica Spasojević, predsjednik Udruženja korporativnih direktora i Mahmud Bušatlija, savjetnik za investicije. Nova vlada pre nekih mjeseci i po dana izašla je s jednim paketom mera, u petak smo saznali i za drugi. U tom paketu između ostalog stoji od kraja marta sljedeće godine javni privatni sektor moraće da poštuje rokove plaćanja. Kažu da će to biti jedna vrsta šok terapije, bar je tako najavio ministar Dinkić, raspravlja se i o brisanju dugova. Da li vi gledate pre svega na ovo otpisivanje dugova blagonaklono ili kako hoćete vi prvo?
Pa, ja mislim da je to skandalozna odluka, jer to dovodi u stvari do neravnopravnosti na terenu slobodnog tržišta. Jer vi jednu grupu oslobađate odgovornosti i oslobađate ga troškova koje je napravio prema državi.
Potrošio i to zaboravio.
Platio. Drugo, šaljete jedan, da kažem, pogrešan signal svim učesnicima u privredi ovdašnjoj, a to je da ćete biti beneficirani ako ne ispunjavate zakonske obaveze. Jer onaj ko ne plaća redovno svoj porez može računati na kraju da će biti oslobođen i tih penala na taj porez, a porez će mu biti reprogramiran, dakle poješće ga je dijelom i inflacija, jer se porezi plaćaju i obračunavaju i plaćaju dinarima, pa će obzirom na visoku inflaciju onako nekako se malo smanjiti. Dakle, to bi se apsolutno moralo izbjegavati.
Da li se tako postaje bogat?
Apsolutno, apsolutno. Sve, pazite, svuda u svijetu način da se postane preko noći bogat jeste da prevarite državu. Jer tu je najviše para.
A ovdje sada da država vam negdje čak i daje mogućnost da je prevarite.
Apsolutno. E sada to je ta, ja mislim, još uvijek postojeća sprega između krupnog kapitala, doduše najviše toliko krupnoga, jeli, i da kažem državne dijela, državne uprave. Ali pazite, za razliku od demokratskih zemalja gdje vi uđete u lopovluk svjesni da ćete završiti na robiji i u velikom strahu, kod nas vi prosto imate primjere da nećete završiti ružno, jeli, svoju karijeru poslovnu, i što ste bogatiji više će vas pripaziti država. Sam taj zakon, jeli, o utvrđivanju imovine je isto tako besmislen, jer naš kompletan, svi naši zakoni o poreski zakoni imaju već ugrađene elemente provjere prihoda i da kažem unakrsno provjera sa imovinom koju stičete. A naročito je apsurdna činjenica da mi donosimo poseban zakon o plaćanju na vrijeme kad naše obligacije to predviđaju jasno i na koji način se država mora odnositi prema zaostatku u plaćanju. Dakle, vi ako ne platite u roku od 60 dana, vi morate platiti neku kaznu za to. I to imate već u postojećim zakonima.
Ali i država duguje privredi.
Država duguje privredi, da, jeste. Međutim, treba gledati i drugu stranu te slike. Da li privreda, to onaj najbogatiji dio privrede, svoje obaveze prema državi ispunjava. Jer da bi država nekome mogla nešto da plati, ona mora da prihoduje to. A ona prihoduje poreze i doprinose. Ako vi imate ogroman zaostatak i neplaćanje poreza na profit, poreza na plate, doprinosa za penziono, zdravstveno i socijalno
osiguranje. Što je osiguranje. Također kršenje zakona.
Sve to kršenje zakona. Dakle, ti subjekti ne plaćaju državi, ali očekuju da država njima plaća. Dakle, to je vrlo jedan složen problem.
A onda vas se država, ako sam dobro razumela, tera da ispunjavate svoje obaveze nekim novim zakonom koji
oslobađa praktično vaše obaveze, jeli, da platite to, pa onda ne može da skupi dovoljno para da vam plati ono što vam je dužna. Dakle, mi smo u jednom vrzinom kolu koje je nastalo u suštini zbog ovih problema, da kažemo, strukturnih reformi, nedostatka strukturnih reformi. Jer mi smo sada, ja sam to i na savjetu našem rekao kad sam saslušao ove sve moguće mjere koje je gospodin Grujić predstavio i koje još uvijek predstavlja kao odluku savjeta, mada nije ta odluka taka. Ja sam to shvatio kao gomilu zakrpa koje nemaju nikakvu strukturnu vezu između sebe. I onda sad vi imate neku rupicu na nekom velikom balonu i vi zakrpite tu rupicu ne gledajući drugu stranu balona gdje se pojave dvije rupe. I onda krpite te rupe, na drugom mjestu se pojavi treće. Dakle, mi moramo sistemski da se mijenjamo, mi moramo ući u reforme. Bez tih reformi mi apsolutno ne možemo računati ni na kakvo poboljšanje stanja, a nikakve, apsolutno nikakve trajne nećemo rezultate postići tim nekim, da kažem, lex specialisima, jer to su sve specijalni zakoni. Ne znam, sjećate li se Dinkićeve pomame oko ekstra profita? Sjećate se milijardi koje on obećavao da će utjerati u državnu kasu i onda je samo 60 miliona uzeo valjda od Karića. E, to mene podsjeća isto i ovaj poreski zakon, jeli, utvrđivanje porijekla imovine. To mi liči na te mjere. Lijepo je začuti, ali veliko je pitanje možemo li nešto postići.
I hoćemo li? Što vi kažete? Ili vi blagonaklono gledate na ovaj otpis dugova?
Pa ja sam za fair tržišnu utakmicu svih subjekata, potpuno se slažem da ne možete da ulazite u tako nešto, a da diskvalifikujete one koje su plaćali. Međutim, ja ne znam nikoga iz okruženja ko ne plaća sve obaveze po svim osnovama, jer država ima mehanizam da vas zablokira u svakom sekundu. Znači, mi smo jednom pre 3 ili 4 godine zakasnili jedan dan, bili za porez, za PDV, pola smo platili, a druga polovina trebala neke pare da nam legli su sutra dan. Odmah smo dobili opomenu i kaznu za pola poreza za jedan dan. Tako da, ja ne znam, carina isto tako funkcioniše, automatski pušta nalog. Svuda je to automatizovano. Ja ne znam na koga se to odnosi iz normalne zdrave privrede.
Pretpostavljam... Pa da li mi to imamo zdravu i normalnu privredu, a ministar
nema...
U
ovom delu normalne... Ja
gde
mislim
vi
da se to najviše...
Na mislite?
Ja mislim da se to najviše odnosi na javna, državna i druga preduzeća koja ne plaćaju struju, vodu, grejanje, poreze, doprinose i ostale obaveze. I na taj način imate pogrešnu sliku u državnom budžetu očekivanja po pitanju poreza i doprinosa od tih pravnih subjekata koji su pre svega državnih ili oni koji su u blokadama, stečajevima, pa da se na taj način njima pomogne da izađu iz te blokade, da se ožive, jer ipak bolje pomoći firmi koja je u blokadi, koja ima neko tržište, nego je pustiti u stečaj, a onda stvarite neku drugu firmu koja, pitanje je kako će se snaći na tržištu i da li će moći da apsorbuje te nezaposlene.
Ali privrednici su tražili i brojne kredite. Ispostavilo se da ih kada ih dobiju, oni te pare ne potroše za ono zašto bi trebalo da potroše.
To ne znam sad, ne znam na što mislite, na kredite od državnih organa ili od banaka imamo.
Pa mislim
banke su privatne institucije koje daju kredite i na njima je da kontrolišu kako se krediti troši.
Ja govorim o državi i razne subvencije i sve što je rađeno, i na kraju, kako je rekao upravo gospodin Bušatlija, pitanje je da li se to ulagalo u proizvodnju ili u sasvim neke druge poslove.
Ali sad govorim o ovim zakonom, vratit ćemo se na to pitanje, ali da završimo ovo sa... Po meni, cilj ovog zakona je da napravi red u, pre svega kod državnih i javnih preduzeća koje znamo svi da ne plaćaju svoje obaveze. Govorimo o ovom drugom delu, da ja ne znam nikoga ko nije platio svoju, da mu država rekla je ko ne moraš da plaćaš 5, 9, 3, 4 mjeseca, pa onda si ti došao u situaciju da nisi platio pa ti oni otpisuju. To ne postoji. Ja vam tvrdim da to tako nešto ne postoji. Jer postoji automatizam i u carini i u poreskoj upravi za naplatu. Ovo se po meni 99% odnosi na državna i javna preduzeća.
Se vi slažete, gospodine Bušatlija?
Pa, u velikom procentu su to javna i državna preduzeća. Doduše ne državna, ali javna preduzeća. Međutim, nije baš tako ružičasta slika. Ja se
pa meni se učinila ružičasta, zato sam se malo iznenadila.
Znate kako, javna preduzeća su inače veliki problem za funkcionisanje ove države. Jer vi imate negdje oko 700 javnih i državnih preduzeća, od toga samo dva donose profit. Jedan je Telekom, a drugi je Aerodrom Beograd. Svi ostali, apsolutno svi ostali su monopolisti.
I nijedan. Ima ih 10
otprilike. Nema, to sve to.
Srbije, pošta.
Sve je to na subvencijama, zato što pogrešno raspoređuju pare, pa onda mora država da ih subvencioniše na kraju. Kad se napravi konsolidovana stanje, onda se mora država da još to doplati. Dakle, vi imate situaciju gdje monopolisti gube pare. To je nemoguće. U samom poslovanju tih preduzeća, znači, ima zloupotreba, koje su prije svega zloupotrebe političkog položaja, jer ako se sjećamo onoga ugovora DOS-ovog sa građanima 2000. godine, jedna od osnovnih stavki je bila da će se zabraniti takozvana akumulacija funkcija političara. Tad se to tako zvalo, a to je u suštini bila proklamovana neka zabrana da se političari bave poslovanjem u javnim preduzećima.
A sada se to zove depolitizacija.
Sad se to, ko zna kako sad zove, ali je suština da vi tu imate jedan jak uticaj političkih partija na poslovanje tih preduzeća i da ona prave štetu budžetu. Prije svega, jer iz budžeta se njima nadoknađuje, počev od EPS-a do ne znam, bilo kog velikog sistema u ovoj zemlji. Država mora da im daje pare, jel'i? Gas, ne znam, energenti prije svega, to je ogromna stavka koja se troši iz budžeta za njih. Dakle, to se ne može onda očekivati da država njima plati, pa da onda ovi plate njima porez. Znate, to se mora nekim prebijanjem uraditi, ali u okviru restrukturiranja uopšte tog javnog sektora. Jer vi kad restrukturirate javni sektor i kad ta preduzeća javna prebacite u realni sektor poslovanja, dakle, skinete ih sa političkog uticaja i profesionalizujete upravljanje, ne depolitizujete, jer je nemoguće zamisliti društvo gdje neki direktor nije član neke partije, ali on mora biti profesionalac, dakle, odgovarati za ono što radi. Dakle, kad vi ta preduzeća uredite, onda će država imati prihode od njih. A mi ćemo imati taj benefit da država će nešto manje od nas uzimati ako uzima od svojih preduzeća. Ne postoji država na svijetu, a naročito u liberalnoj ekonomiji, gdje država kao država nije veliki učesnik u investiranju prije svega i u vlasništvu kapitala na tržištu. Dakle, u Americi nemate značajnije preduzeće gdje američka država nije suvlasnik. U Njemačkoj, u Francuskoj, Telenor je u krajnjoj liniji dominantno u vlasništvu države. Jeli? Tako da praktično mi moramo svoja preduzeća osposobiti, javna preduzeća osposobiti da donose profit. To znači kroz reformu i da se mora povećati cijena struje, pa na taj način šparati, smanjiti potrošnju struje. To znači i da gas mora da se plaća po realnim cijenama, pa će ga trošiti onaj koji može. To znači da će se rasteretiti Beograd kao jedini centar u ovoj zemlji i na neki način decentralizovati čitava zemlja. Ali to je jedan proces koji mora da se počne. Meni je, nažalost, ja nisam naročito optimističan u pogledu ove neke unutrašnje kohezije vlade. Jer kad pogledate resore, podjelu resora, imate Velju Ilića koji, ako bi sam izašao na izbore, sa svojom strankom. Ne može da dobije po analizama svim mogućim javnog mijenja, on ne može da dobije ni 10.000 glasova. On drži resor građevinarstva. To je jedan od tri najvažnija resora u vladi za razvoj. Jer građevinarstvo je nešto što je osnov razvoja. Sa druge strane, imate Dinkića koji drži ostala dva ministarstva, jeli? Koji isto sa svojim tim G17 plus bez URS-a, on ne može da stigne do 4%. Sad i sa URS-om ne može da stigne do 4%. Znači, mi smo u suštini stisnuti između učesnika u političkom životu koji praktično ne postoje, a u vladi su najznačajniji. I povrh svega toga imate čovjeka koji još više otežava čitavu našu situaciju, a to je gospodin Krkobabić. Navodno zastupa interese 1.700.000
i kaže da dobiva, sve radi na reformi.
Jeste, a dobiva
fonda.
50 do 60.000 glasova. Zato, jedan dio krize koju mi sada imamo, on je kreirao 2008. godine, jer je kroz politički pritisak na svoju koaliciju postigao da se za 10% u novembru 2008. godine podignu penzije, što nas je u vrlo negativnom, u osnovi nas uvelo u krizu sa vrlo visokim nivoom penzija. Šta je postigao za penzionere? Sad su dobili povećanje od 2%, u inflaciji od 14%. Dakle, dobili su 12% manju penziju nego što su imali.
Sve mi je tu jasno. Gospodine Spasoviću, ostalo je 2 minuta, evo vi možete da završite ovo izdanje Talasanja. Izgleda, zašto vama dajem reč za kraj? Nekako mi zvučite više optimista. Realni ili kako?
Pa, ova zemlja stvarno ima potencijal. I taj ljudski i prirodni. I prava je šteta što ga ne koristimo dovoljno. Pre svega, sve zavisi od nas samih i odgovor leži u nama samima. Da li mi možemo da prebrodimo te ideološke predrasude koje imamo i prema preduzetnicima i koje imamo prema političarima koji vode ovu zemlju?
A može li ovako da vas pustimo da budete bogati, a da vi nama omogućite da radimo?
Pa verovatno tako
pitanje. Jel to onda nije ideologija?
Da, verovatno tako pitanje bi bilo suvislo postaviti ga javnosti, ne znam kakav bi odgovor bio. Možda u našoj zemlji ljudi više vole da sami imaju problem, ali da drugi ne funkcionišu.
Da drugome ne bude bolje, da.
Što se tiče ovih javnih preduzeća, mi imamo oko 1300 preduzeća u državnom i javnom vlasništvu. Znači, 600 su ove neprivatizovane, 719 nekih komunalnih i javnih preduzeća, gde su 40-ak EPS, NIS, odnosno i aerodrom i slično. 600 su komunalna preduzeća. Ima 8000 direktora u tim preduzećima. Od toga 80% su partijski vezani. Što nije tako strašno. Ali po meni ključ je korporatizacija. Mora se uvede korporativno upravljanje da će jasno da se zna ko kome polaže račune, planovi, upravni, nadzorni odbori od nezavisnih stručnjaka sastavljeni, i onda bi taj veliki resurs, to je 50% GDP-a Srbije, se stvara u tim preduzećima. Onda bi verovatno veliki pomak mogli da napravimo i u rastu nacionalnog dohotka, koji je planiran za ovu godinu oko 28 milijardi. Ja vas podsjetim, samo jedna Mađarska, jedna Češka, Slovačka su između 150 i 200 milijardi. Grčka je 200 i 20, 30 milijardi. Sa sličnim brojem stanovnika, a Srbija je na 28. Tu su naši potencijali. Mi možemo 5 puta da porastemo. Samo da oslobodimo ono što naš narod ima, a to je znanje, umeće, preduzetništvo, i to smo u nekim uslovima pokazali.
Nekad
koji su to uslovi,
malo,
verovatno naši političari bi trebali da uzmi malo i psihologe, da ih angažuju i da iskoriste te potencijale koje...
Preporučit ću im, reći ću da ste im vi rekli. Hvala vam najljepše što ste bili moji gosti. Bio je to Toplica Spasojević, predsjednik Udruženja korporativnih direktora, i Mahmud Bušatlija, savjetnik za investicije.